Mpendwa mwanatafakari unayetegea sikio Radio Vatikani, kwanza nakutakieni heri na baraka tele za kuzaliwa mwana wa Mungu. Leo ni Christmas, ni Noeli, ni neema ya Mungu iliyofunuliwa kwa ulimwengu mzima. Kwa hakika ile ahadi ya Mungu aliyoitoa tangu zamani sasa imefunuliwa, na hivi tunafurahi na kushangilia tukiimba utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Mtoto Emanueli aliye na uweza wa kifaro mabegani mwake, Mungu pamoja nasi amezaliwa kwa ajili yetu. Kanisa duniani kote linaimba, pangoni Bethlehemu amezaliwa mtoto Yesu, twendeni sote tukamuone na kumpa zawadi. Nabii Isaya anaishi karne ya 8 kabla ya Kristu, anaonyesha katika masomo ya sherehe za Noeli jinsi Waisraeli wanavyofurahi kurudi nyumbani toka utumwani Babeli. Wanafurahi kwa sababu wamekaa chini ya kandamizo la utumwa kwa muda mrefu, na kandamizo hilo lilikuja kwa sababu wao wenyewe walishindwa kutii mausia ya Mungu. Wakaingia katika ugomvi kati yao, na hivyo wakapelekwa utumwani. Sasa Nabii Isaya akiona mwisho wa utumwa huo katika maono anaimba akisema, watu wote waliokwenda gizani wameiona nuru kuu, na wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Uaguzi huu wa Nabii Isaya unakamilika kwa kuzaliwa Masia, mwana wa Mungu aliye mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Enzi yake haina mwisho, atahukumu kwa haki, na kwa hakika hakuna mfalme mwingine kabla na baada yake aliyeweza kuwa na sifa hizi. Katika nyakati zetu sisi, yawezekana nasi tukawa tuko utumwani, tuko katika taabu mbalimbali kama vile ukosefu wa mahali pazuri pa kuishi, shida ya umeme, maji, sukari, rushwa na ugomvi kati yetu, madhulumu na mauaji ya watu pamoja na ajali barabarani. Je, haya yamesababisha nani? Ni sisi wenyewe. Sasa leo nuru imetushukia kutoka mbinguni, kama tulivyokuwa tukiimba wakati wa majilio, ushukie Masia kuwaokoa watumwao. Je, kuzaliwa kwa Bwana au kushuka kwa nuru hii kwatufanya kweli tuonje lile pendo la kweli walilolionja Waisraeli toka utumwani Babeli? Mwana wa Mungu ni Emanueli, anakuja kutuondolea utumwa wa shetani. Cha msingi tuanze pamoja naye kuacha ubaya na kutenda wema. Kuacha ubaya na kutenda wema ni ujumbe kamambe ambao mtume Paulo anamtumia mtakatifu Tito, akimsisitiza kuwa neema ya Mungu Mwokozi inayookoa wanadamu wote imefunuliwa kwetu, na hivi kazi yetu kama twataka kuifaidi neema hiyo ni kuambatana maisha ya uongofu, maisha ya kupokea na kuzitumia neema za Mungu pamoja nasi, yani Emanueli. Kuzaliwa kwa Kristu ni amani na uhuru kwa wana wa Mungu. Kuzaliwa kwa Kristu ni ufunuo mkamilifu wa Mungu kwetu, kwa maana tangu zamani Mungu alisema nasi kwa njia mababu, manabii, na sasa anasema nasi kwa njia Masia, mwana mpenzi tunayepaswa kumfuata. Pendwa mwana Noeli, Mwinjili Luka akitupeni habari ya furaha, kwanza anaweka Bwana katika mazingira ya mwanadamu. Anaweka mbele yetu kwanza jambo la kijiografia na la kihistoria, akisimulia juu ya Masia anayezaliwa wakati wa mfalme wa Kirumi Kaisari Augusto. Pia anazaliwa Betlehemu kicha wachungaji, kama ilivyokuwa imeaguliwa kwamba atazaliwa katika ukoo wa Daudi. Hili laonesha kuwa Masia anaingia katika maisha ya mwanadamu. Pamoja na hilo, pale pangoni Betlehemu anashuhudiwa na wachungaji, kielelezo cha upendo wa Mungu kwa wote, na hasa waliofukara na maskini. Na kwa jinsi hiyo Mungu atufundisha kushinda uovu si kwa vita, bali kwa upendo na msamaha. Wote twatambua kwa wachungaji wa wakati ule walikuwa ni watu wa kulala machungani, waliodharauliwa na hata hawakuruhusiwa kuingia kwenye masinagogi. Walikuwa wakisadikika kuwa waongo na wagomvi. Mwana wa Mungu anaona hao ndio wapewe habari ya kuzaliwa kwake wakiwa wa kwanza. Maana yake Mungu ni kwa ajili yao, na anachagua kukaa katikati yao, yani walio masikini. Mwinjili Yohane anaweka mbele ya mataifa neno wa Mungu aliyefanyika mwili na akakaa kwetu. Masia ni neno wa Mungu ambaye anatumwa na Mungu kwetu kwa sababu ya upendo upeo. Ni nuru ile ile ambayo Nabii Isaya anaitangaza katika Agano la Kale, ya kwamba miisho yote ya dunia imeiona nuru na wokovu wa Mungu. Mungu amefanyika mwili nasi tukauona wokovu wake, na hivi tunaalikwa kusikiliza na kutenda kadiri ya mapenzi yake. Mwinjili Yohana tupatia fumbo la umwilisho, kielezo wazi cha upendo wa Mungu. Mungu anayejishusha na kutoa mwili wako dhaifu, anataka kugeuza mwili wako mwili wa utukufu. Kwa fumbo hili la Bwana kukaa kwetu ni fundisho la amani kwa mataifa. Kumbe ugombana tishio dhidi ya upendo katika jamii uliowekwa kwa njia fumbo la umwilisho. Yafaa kufikiri kidogo juu ya vita vinavyoendelea duniani. Kumbe neno akafanyika mwili ni nuru na amani kwa watu wote. Ni sura na utukufu wa Mungu Baba na kielezo cha mapendo yasiyopimika kwa mwanadamu. Ni mwaliko kuombea amani duniani kote na hasa katika mataifa yaliyo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ninakukumbusha kuwa Bwana amekuja na kwa kwetu. Maana yake anakaa kwenye familia, kumbe ni sherehe ya familia, ni siku za kukaa pamoja baba na mama na watoto. Na kama vile ndivyo, mtoto anapozaliwa tunapeleka habari ya furaha kwa majirani, basi kukaa kwetu pamoja na Bwana katika familia kweni chimbuko la habari njema ya furaha kama wachungaji walivyopeleka habari njema ya furaha kwa watu wote. Kumbuka kule Betlehemu, Bwana alikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Na hivi asije akakosa nafasi katika moyo wako katika sherehe za Noeli na daima. Nafasi ya Bwana yapaswa kutayarishwa daima kwa maisha ya sala na sakramenti. Kuna desturi ya kubatiza watoto katika sikukuu ya Noeli, yafaa kuelewa kuwa ni nafasi muhimu na ya pekee inayotayarisha mahali Bwana atakapokaa katika mtoto huyo. Kumbe wazazi, tunze nafasi hiyo iletwayo kwetu kwa njia ya ubatizo. Ninakutakieni heri na baraka tele za Mungu leo na daima. Tumsifu Yesu Kristo na Bikira Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Amezaliwa, amezaliwa, amezaliwa kitoto Yesu Kristo.